Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku naslovi koji obilježavaju 25. maj. Deseta je godišnjica od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Iz svijeta, sud je zaustavio gradnju zida na granici Amerike i Meksika. Oko 300 migranata spaseno je kod libijske obale. Donald Trump stigao je u zvaničnu posjetu Japanu. U subotnjoj emisiji posjećamo se događaja ili tema koji su obilježili sedmicu za nama. Poslušajte i priče iz regiona, kao i najnoviju verziju Mosta, u kome politikolog iz Banja Luke, Vlade Simović i Vedran Džihić sa Fakulteta političkih nauka u Beču govore o Dodikovom planu osamostaljenja Republike Srpske.
Da bi izašao neko iz Bosne i Hercegovine, da bi jedan prostor, jedan entitet prestao da egzistira unutar nje, mora da postoji prije svega saglasnost sva tri naroda koja bi se provela kroz državni parlament, kroz glasanje kvalifikovanom većinom, a zato ne postoje uslovi, tako da Bosna i Hercegovina ovakav kakva jeste ima te ograničavajuće mehanizme da bi bilo koji njen dio mogao olako da izađe iz BiH, da to ne proizvede ni sukoba i konflikata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Desetu godinu za redom ispred Centra bezbjednosti Herceg Novi, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima organizuju okupljanje kojim podsjećaju na ratni zločin deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore u koje su tražili zaštitu od rata u Bosni. Prvi put na memorijalnom okupljanju pojavit će se jedan od nekolicine preživjelih žrtava deportacije koji je uspio da se spasi iz logora u Foči. Većina od preko 80 prognanih je ubijena na teritoriji Republike Srpske, ali njihovi posmrtni ostaci nisu pronađeni. Ostale vijesti, kako uvjeravaju iz crnogorske elektroprivrede, veliki broj potrošača neće osjetiti korekcije cijena u određenim tarifnim modelima koji počinju da se primjenjuju 1. juna. To tvrdi izvršni rukovodilac funkcionalne cjeline snabdjevanje Nikola Bezmarević. On istakao da će predloženim tarifnim modelima i ukidanjem naknade za posticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije krajnji efekat biti da svi potrošači čiji je račun do 60 eura će dobijati isti iznos računa, a takvih potrošača ima preko 80%, rekao je Bezmarević agenciji Mina Biznis. Odluka vlade da ne daje nove koncesije za gradnju malih hidroelektrana je dobra, ali zakašnjela, pošto najviše odgovara onima koji su ih već izgradili. Ocjenjuje Dejan Mijović iz građanskog pokreta URA. On dodaje kako vlada prećutkuje da takva odluka najviše odgovara onima koji su već izgradili mini hidroelektrane, a to su, kako kaže Mijović, ljudi bliski predsjedniku Milu Đukanoviću, koji će imati monopol na garantovane visoke prodajne cijene struje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska policija traži muškarca koji je prije jučerašnje eksplozije u Lyonu, u kojoj je povrijeđeno 13 osoba, viđen kako dolazi biciklom i ostavlja sumnjivi paket. Tužilaštvo protiv terorizma otvorilo je istragu. Najmanje 19 studenata, pretežno djevojaka, stradalo je u požaru univerzitetske zgrade na zapadu Indije, u kojoj je bilo između 50 i 60 studenata. Požari su česti u Indiji zbog nepoštovanja bezbjednosnih propisa. Sud u Americi naredio je administraciji predsjednika Trumpa da prestane da koristi novac iz fonda Ministarstva obrane za izgradnju zida na južnoj granici sa Meksikom. Sud smatra da Kongres nije dao specifičnu dozvolu administraciji da novac iskoristi za izgradnju zida. Odlukom suda Trumpova administracija više neće moći da koristi milijardu dolara koja je izdvojena iz Ministarstva obrane. Libijska obalska straža spasila je oko 300 migranata kod svoje svoje obale u dvije operacije. Svi migranti vraćeni su u Libiju, mada se Međunarodne organizacije za ljudska prava tome protive, pošto je u Libiji dalje haos nakon svrgavanja Muamera el Gaddafija 2011. godine. Još jedna informacija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je u posjetu Japanu, tokom koje će razgovarati s carem Naruhitom. Trumpova posjeta dio je diplomatske ofanzive japanskog premijera Shinzo Abea, za koju analitičari kažu da je za sada spasila Japan od Trumpovih protekcionističkih mjera. Ipak, Trump nije odustao da uvede potencijalno razorne carine na uvoz japanskih automobila i autodijelova, a pod izgovorom nacionalne bezbjednosti. Samo par sati prije Trumpovog dolaska Tokio je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Richteru, ali nije izdato upozorenje na tsunami.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Početkom ove sedmice Crna Gora je obilježila 13. godišnjicu od obnavljanja državne nezavisnosti na istorijskom referendumu 2006. godine. To je bila prilika za slavlje, ali i sumiranje utisaka šta se sve postiglo i gdje se podbacilo. Posebnu težinu u svemu tome imaju ocjene i intelektualne elite u Crnoj Gori, kao i samih građana. Najprije ćemo čuti kakva su mišljenja ovih prvih sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Crna Gora se prethodnih godina intenzivno mijenjala i riješila nekoliko važnih pitanja, ali su stare podjele još dublje nego prije, kaže povodom 13 godina od obnove nezavisnosti za Radio Slobodna Evropa, univerzitetska profesorica, nekadašnja ministrica europskih integracija Gordana Đurović.
Pa teško je sažeti 13 godina obnove nezavisnosti u nekoliko rečenica, ali najkraće, nekoliko važnih stvari jesmo riješili i to je svakako kao prvenstveno mir, kao supravrijednost, dobro međunarodno pozicioniranje zemlje, NATO članstvo, članstvo u svim ključnim međunarodnim organizacijama, značajan proces pregovora završen sa Europskom unijom i granice jasne, investicija preko 7 milijardi, prosječna stopa rasta, rekli bi ekonomisti 3,4 koja je dobra za naš region, malo veća zaduženost 71% bruto domaćeg proizvoda.
Dok profesorica književnosti Božena Jelušić sa žaljenjem konstatuje da je obnova nezavisnosti Crne Gore značila povratak nacionalnim, a ne egzistencijalnim pitanjima građana, što je smatra snažno ugrozilo i demokratizaciju zajednice.
Tiče se utisak da građani, njihovi tadašnji lideri uopšte nisu imali iste ciljeve, a lideri su uspjeli da prvo sebe aboliraju zbog učešća u ratnim zločinima 90-ih, da lakše preuzmu resurse i da ih sačuvaju nesmjenjivošću. Zato što se ono što je moglo biti crnogorska velika strateška prednost, mali broj stanovnika, pretvorilo u sredstvo za nesmjenjivost i petrifikaciju vlasti. Vidjelo se da Crna Gora sa tolikim brojem građana može lako da se kupi. Mi imamo užasno skupu državu, ogroman porast državnih službenika, nevjerojatne privilegije u svim oblastima i stanova i kredita i preuzimanja vodećih resursa.
Zašto za književnika Andreja Nikolaidisa Crna Gora danas nije ono što su zamišljali oni koji su podržavali projekat crnogorske nezavisnosti?
Po tim prije svega mislim na nezavršeni proces pljačkaške tranzicije koji je jednostavno udario temelje za užasnu nepravdu, ako hoćete porodio užasnu nepravdu, tako da Crna Gora danas nije pravednije društvo no što je bilo 2006. I to je po meni osnovna manjkavost čitave naše situacije. Ja mislim da jednostavno nisu stvoreni ekonomski uslovi da bi Crna Gora mogla trajati. Ako imate situaciju u kojoj je pola populacije protiv državnosti Crne Gore, jedini način da napravite stabilnu i trajnu državu je da te ljude ubijedite da ono za što oni 2006. nisu je ipak ispravno i dobro.
Bio to književnik Andrej Nikolaidis, dakle bili su to stavovi intelektualaca. A šta kažu sami građani o tome, dokle je crnogorsko društvo stiglo 13 godina nakon što je promijenilo svoj državni okvir? Sa Podgoričanima je razgovarao Nikola Borozan.
Bolje normalno, samim tim što smo slobodni, što smo samostalni, što odlučujemo sami.
Da li su sva vaša očekivanja ispunjena što se tiče nezavisne države?
A jesu, što se mene tiče jesu. Ja sam, nisam mnogo zahtjevna osoba. Mislim da ide sve na bolje.
Institucija sistema ne funkcioniše.
Odeš kod doktora da kažete mjesecima da čekaš. Ja sam star čovjek. Što se tiče zdravstva, sudstva, pa i policije, to je sve, Boga bi, na niskim granama.
Veoma je napredovala i mislim da će biti sigurno još bolje. i tako da ovaj dan nezavisnosti, i to je po meni jedan i najbolji neredosni praznik za našu domovinu Crnu Goru i tako dalje.
Gore nego što je bilo. Ovo više nije ni država, ovo je smijurija države.
Zašto?
A za to sve, vidite sve kako funkcioniše i vlast i sudstvo i zdravstvo, sve nam je otišlo kako ne treba.
Čuli ste crnogorske građane, a ko su danas idoli mladima u Crnoj Gori? Da li se mladi sve više okreću uzorima u virtuelnom svijetu i slijede obrasce ponašanja koje im nameću internet i društvene mreže? To su pitanja na koje odgovore potražio naš Predrag Tomović.
Vrijeme odrastanja svake mlade osobe obilježi traganje za odgovorima na pitanje šta želim da postanem, na koga da se ugledam i čiji primjer da slijedim. Nekada je taj pogled u budućnost nudi odgovore poput želim da budem učiteljica, ljekar, pilot, glumica. No, osim razmišljanja o budućem pozivu, odnosno izboru profesije, u tim godinama tražimo i modele na osnovu kojih gradimo svoju ličnost, stičemo navike i usvajamo moralne norme. Te obrasce u današnje vrijeme mladi najčešće traže u virtualnom svijetu, odnosno na internetu i na društvenim mrežama, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Anđa Backović. Backović kaže da je razlog za to dezorijentisanost mladih.
Mi smo radili neke istraživanja u obrazovnom sistemu i pitali mlade zapravo u koje vrijednosti oni zaista vjeruju. I vi ćete naći da je to otprilike nešto što su kosmopolitske ili svevremene vrijednosti. Znači saradnja, ljubav, poštovanje itd. Međutim, na dijelu, kad ih pitate, toga je malo, što znači mladi znaju, ali nedovoljno su podstaknuti da to što znaju da je vrijedno u svom ponašanju i rade. E, u istom smislu govorimo i o uzorima. Teško da će morati moći svi da izaberu dobre, pozitivne, konstruktivne uzore ako nisu sigurni da im neko daje podršku da su to dobri uzori. Tako da su vjerovatno i pod utjecajem društvenih mreža i raznih ostalih tehnologija prilično prepušteni da se onako sami orijentišu, a u suštini su dezorijentisani u pogledu uzora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 43 minuta. Slijede priče iz regiona. Kada se Kosovo početkom 1999. našlo u ratu, jedna beba iz Peći ostala je u prištinskoj bolnici bez roditelja. Tokom čitavog bombardovanja Fljaka je bila sama. Roditelji je nisu vidjeli 3 mjeseca i nisu imali nikakve informacije o njoj. U tom periodu jedna žena iz Prištine obilježila je njenu lijevu nogu i dala joj ime Fljaka, što u prevodu sa albanskog znači plamen ili vatra. Ovo je priča o vatri rođenoj u ratu. Amra Zajneli.
Fljaka je rođena u martu 1999. godine, 7 dana pre početka NATO bombardovanja na srpske ciljeve. 17. marta 1999. Hatidža Murić iz okoline Peći pozvala je gradsku bolnicu. Trebala je da se porodi. Bilo je to njeno prvo dete. Hatidža Murić.
Nedjelju dana prije toga ubijen je jedan ljekar i rekli su mi da nikako ne smiju doći kući. Čekali smo još jedno 2-3 sata, do oko 4 ujutro kada sam ponovo zvala prvu pomoć. Pitali su o čemu se radi. Rekli smo im da je u pitanju moj prvi porođaj. Rekli su, budi spremna, rizikujemo i dolazimo.
Grad Peć bio je pun srpskih vojnika i policije. U mnogim delovima Kosova borbe su bile sve intenzivnije.
Kada su došli, rekli su nam da je bolnica puna policije i da nemamo gdje da se smjestimo. Ni moj suprug, ni moje zaove koje su htjele da dođu sa mnom. Otišla sam sama sa šoferom i medicinskim osobljem. Oni su me samo predali bolnici, primili su me ljekari, pregledali. Porodila sam se normalno, ali stanje bebe se potom pogoršalo.
Lekari su rekli da beba mora da se prebaci u Prištinu. Njena mama je morala da ostane na lečenju, a devojčicu su za Prištinu odvele njene tetke.
Tokom putovanja za Prištinu 17. marta padao je snijeg. Njihov automobil je proklizao i sletio sa puta. Rekle su da niko nije stao da im pomogne, da im pruži pomoć. Bilo je jedino jedinica vojske i paramilitaraca. Srećom, jedan kamion iz Crne Gore se zaustavio i izvukao ih na put.
Tetke tek rođene bebe vratile su se za Peć. 2 dana kasnije majka je odlučila da ode za Prištinu kod svoje bebe. Ali situacija na Kosovu se pogoršala. Posmatrači OEBS-a napustili su Kosovo. Zapadne zemlje predvođene SAD-om odlučile su da se vojno uključe. Čekalo se početak NATO bombardovanja.
Nisam mogla da odem jer je saobraćaj sa Prištinom bio u prekidu. Zatvorile su se sve linije. Nakon dva dana kontaktirala sam Ajšu koja je uzela fljaku. Razgovarale smo preko telefona. Rekli smo da nam je kćerka u bolnici i dva dana smo bile u kontaktu. Nakon toga ništa.
Ajša Reć-Boga je bila iz istog kraja kao i porodica Murića, živela je u Prištini. Otišla je da poseti fljaku u bolnici. Ajša Reć-Boga.
Ovo je soba gdje su bila deca. Bili su tu kreveti sa bebama. Ovdje je bila fljaka. U krevetu ovdje. Ja sam je vidjela još jednom pre nego što smo otišli za Makedoniju kada su nas proterali. Fljakin krevet bio je kod prozora.
Ajša je posjećivala fljaku samo dva dana, a nakon toga je srpska policija proterala u Makedoniju. Pod nadzorom lekara i medicinskog osoblja iz srpske i albanske zajednice, fljaka je boravila u bolnici u Prištini bez majke, oca i šire rodbine 3 mjeseca. Kao i bez Ajše, govori Fljaka Murić, sada studentkinja.
Tokom tog perioda roditelji nisu imali nikakve informacije o meni. Znali su da sam ostala u bolnici, ali nisu znali ništa više o tome šta se desilo sa mnom. Često su mislili da sam umrla. Bilo je mnogih priča da je klinički centar bombardovan. Tačnije da je odeljenje ginekologije potpuno uništeno.
Ali pre odlaska za Makedoniju, Ajša uradila nešto nesvakidašnje. Ona je iglom sa plavom bojom koja se upotrebljava za pečate ostavila trag na fljakinoj levoj nozi. To je bila jedina mogućnost da se fljaka identifikuje u trenutku kada je bude tražila porodica. Kada se rat završio, Ajša je otišla u bolnicu da vidi da li je fljaka živa.
Kada sam je ostavila, ostavila sam je ovdje i kada sam došla do tog prvog kreveta, tu je nije bilo. Ali gledala sam mnoge dece i tražila oznaku. Bilo je veoma emotivno i bila sam presrećna što sam fljaku pronašla živu.
U nastavku govori Fljaka Murići.
Ona je preuzela inicijativu da me uzme iz bolnice nakon bombardovanja. Uzela me je iz bolnice i držala me kod sebe oko 3 nedelje ili možda čak 4. Brinula se o meni. Iako je Kosovo bilo oslobođeno od srpskih snaga, porodica koja je boravila u Sarajevu nije mogla da se vrati na Kosovo. Od 24. marta do 5. juna nisu mogli da dođu na Kosovo zbog problema na granici.
Nakon okončanja rata, fljakini roditelji imali su tešku misiju da pronađu svoju ćerku koju nisu vidjeli više od 3 mjeseca.
Taj dan pamtim kao danas. Nikada više nije palo kiše nego tog dana. Otišli smo za Prištinu prvim jutarnjim autobusom. Kad smo sišli na stanicu, Prištinu nismo dobro poznavali, prišli smo taksisti sa adresom koju smo dobili ranije. Dali mu i pitali ga može li da nas prebaci. Prebacio nas je. Približili smo se vratima i zazvonili. Kada se Ajša pojavila, počela je na glas da plače.
U nastavku govori Ajša koja se brinula o fljaki tokom i nakon rata.
Krenule su suze, i njihove i moje. Ja sam fljaki redovno govorila da ću da joj pronađem majku i oca.
Nismo znali da joj je dala ime fljaka. Mi, roditelji i cijela porodica, nazvali smo je Rona. Ona je rekla, fljaka se rodila u ratu, ostala u ratu i ja sam joj dala ime fljaka.
Fljaka na albanskom znači plamen.
Rekla sam im, ja sam joj dala ime fljaka, a vi možete da joj date kako hoćete. Rekli su, ne, nikako, nikako joj nećemo promijeniti ime. I tako je ostalo ime fljaka.
Ajša sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada je Kosovo obilježavalo 20. godišnjicu od završetka rata nakon mnogo godina, Ajša se vratila na Kosovo da se sretne sa fljakom. Zabeležili smo i njihov prvi susret.
Je li to fljaka? Da.
Pozdrav. Kako ste? Jeste li dobro? Jeste li me prepoznali?
Jesam malo.
Kako ste? Umorni ste?
Ne, dušo. Bila sam pod emocijama jer sam bila u bolnici gdje sam te uzela. Mnogo sam se nasekirala jer sam željela da i ti budeš tu. Drago mi je da si dobro. Drago mi je da si studentkinja, što si napredovala jer si ti deo moje duše. Imala sam šansu da te spasim, da budeš dobro, da budeš sa tvojom porodicom danas uz majku i oca. Za mene je ovo srećan dan zato što si tu, što si napredovala i želim ti da napreduješ još više. Ovo je najprijatnije iznenađenje od dana kada smo oslobođeni do danas, kada sam videla da si zdravo i dobro.
Hvala vam velika. Pljaka je bila srećna što se sastala sa svojom porodicom nakon nekoliko meseci. 20 godina od kraja rata, mnogi Kosovari i dalje žive sa teškim sećanjima, a mnogi još uvek nemaju nikakve informacije o svojim nestalima. Oko 1600 osoba i dalje se vode kao nestali, većina od njih su Albanci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u 13 sati 51. minuti slijedi most, u najnovije mostu Radija Slobodna Evropa, sagovornici našeg Omera Karabega, Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, govorili su o tome da li se i pod kojim uslovima bi mogao ostvariti san Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, o osamostaljenju Republike Srpske.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke. Gospodine Džihiću, kada zagovara secesiju Republike Srpske, Milorad Dodik se stalno poziva na slučaj Kosova. On ponavlja, ako Kosovo ima pravo na odcepljenje, onda to isto pravo ima i Republika Srpska. Mogu li se ta dva slučaja na taj način povezivati?
Pravne perspektive, iz perspektive ovog argumenta Milorada Dodika koji se često ponavlja, mislim da se ova dva slučaje na taj način ne mogu povezivati. Zašto? Prije svega, ustavni položaj u bivšoj federaciji je bio drugačiji, znači autonomna pokrajina i Republika Bosna i Hercegovina. Potom smo u periodu disolucije i raspada bivše Jugoslavije imali prilično jasan proces represije i teške nepravde od strane Miloševićevog režima prema Kosovu, dok smo u Bosni i Hercegovini u slučaju Republike Srpske zaista ne možemo tvrditi da je došlo do sistematskog narušavanja prava Srba u Bosni i Hercegovini. Mi imamo naravno i dodatni moment Badinterove komisije koja je tokom 90-ih rekla da se granice između republika ne mogu mijenjati osim uz dogovor, što znači da ova granica između Srbije i Bosne i Hercegovine sa entitetom Republikom Srpskom prema tom mišljenju ne bi mogla biti promijenjena. I na kraju imamo još jedan argument. Republika Srpska je barem djelimično zasnovana na rezultatima rata, znači imamo ovu odluku o genocidu u Srebrenici, a imamo naravno i dokumentirane slučajeve etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, tako da bi to bio politički apsurd i presedan da jedan entitet u okviru Bosne i Hercegovine, gdje smo imali ovakve događaje tokom 90-ih godina, dobije pravo na odcjepljenje.
Gospodine Simoviću, kako je vaše mišljenje? Da li se Republika Srpska i Kosovo mogu povezivati na način kako i povezuje gospodin Milorad Dodik?
Bosna i Hercegovina, autonomna pokrajina Kosovo i Metohija kao sastavni dio Srbije i Sjeverna Makedonija su tri najkonfliktnija i najnestabilnija politička i društvena prostora na Zapadnom Balkanu. Oni su dio jednog te istog problema, a to je nezavršen proces formiranja nacionalnih država i uspostavljanja granica između njih, koji je započeo još u 19. vijeku i intenzivirao se posle raspada Jugoslavije. Tako da su to prilično uvezani procesi.
A da li je Milorad Dodik u pravu kada kaže ako Kosovo ima pravo na nezavisnost, onda to isto pravo ima i Republika Srpska?
Pa zavisi iz kog ugla gledate. Ako gledate sa stanovišta prava, Kosovo i Metohija kao autonomna pokrajina unutar Srbije nije imala pravne uslove da se ocijepi i da izađe iz prostora Srbije. Ona je po ustavu bila sa daleko slabijim nadležnostima nego što je Republika Srpska unutar Bosne i Hercegovine kreirane u Daytonu, kakva jeste. Sa druge strane, ako pogledate pitanje dnevne politike i pitanje onoga što žele da čuju birači, vi ćete vidjeti da političke elite i unutar autonomne pokrajine Kosovo i Metohija kao i unutar Republike Srpske kao federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine imate prosto jednu kritičnu masu koja je zainteresovana u Kosovu i Metohiji za potpunu nezavisnost i priznanje. Isto tako imate i u Republici Srpskoj ne malu kritičnu masu, a to pokazuju istraživanja koja je također zainteresovana da ovaj prostor izađe izvan Bosne i Hercegovine. Da bi izašao neko iz Bosne i Hercegovine, da bi jedan prostor, jedan entitet prestao da egzistira unutar nje, mora da postoji prije svega saglasnost sva tri naroda koja bi se provela kroz državni parlament, kroz glasanje kvalifikovanom većinom, a zato ne postoje uslovi, tako da Bosna i Hercegovina ovakav kakva jeste ima te ograničavajuće mehanizme da bi bilo koji njen dio mogao olako da izađe iz BiH, da to ne proizvede ni sukoba i konflikata.
Gospodine Đihiću, gospodin Dodik govori o secesiji Republike Srpske i njenom ujedinjenju sa Srbijom kao o dugoročnom cilju. On ističe da će to biti moguće kada se promijene geopolitičke okolnosti, kada zato, kako on kaže, se stvori moment. Na šta on računa?
Kada on govori o geopolitičkim okolnostima i o tom nekom momentu, ja mislim da on tu mašta o nekoj novoj globalnoj autoritarnoj alijansi, o nekoj slaboj Evropskoj uniji ili čak i raspadnutoj Evropskoj uniji, o nekom geopolitičkom momentu gdje značaj Amerike suštinski pada i gdje čak u nekom najgorim slučaju dolazi do disolucije svih globalnih institucija. Geopolitičke okolnosti se jesu promijenile. Kina i Rusija su danas jače nego što su bili 90. godina, ali taj moment po meni realno ne postoji, nego to je više neka vrsta političke fikcije i propagandnog političkog govora sa kojim se kupe sitni poeni na svakodnevnom političkom nivou.
Gospodine Simoviću, po vašem mišljenju, na koje geopolitičke okolnosti računa Dodik koje bi omogućile secesiju Republike Srpske?
Pa vjerojatno je riječ o ovome što je već vaš sagovornik rekao, da se računa na to da u principu oni koji su bili kreatori Dejtonske Bosne i Hercegovine ili izgube interesovanje prema Bosni i Hercegovini, pa je praktično prepuste nekom drugom na prostor koji ima interes prema njoj ili nekim lokalnim akterima, a sa druge strane se računa vjerovatno i na potencijalnu prekompoziciju omjera moći u globalnom svijetu. Vjerovatno je to u pitanju.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka emisije, gospodine Simoviću, može li se Republika Srpska odvojiti mirnim putem? Da li bi secesija mogla proći bez rata?
U ovom trenutku niko ne govori o toj politici kao nečemu što bi se trebalo u neko skorije vrijeme da implementira. To je sve trenutno u nivou određenih političkih poruka koje se šalju biračkom tijelu koje očigledno ima sklonost ka takvoj politici. Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno dešava ili pokušava.
Gospodine Đihiću, po vama, da li bi se Republika Srpska mogla odvojiti mirnim putem i da li bi secesija mogla proći bez rata?
Ne, kategorično ne. Ja mislim da svaki pokušaj prekrajanja granice na Balkanu po etničkim linijama neminovno vodi do otvaranja te takozvane i često apostrofirane pandorine kutije, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu istorijat od 90. godina na ovamo, tako nešto bi bilo nemoguće. I ja još jednom želim da kažem da trebamo da pokušamo da izbacimo iz javnog govora, iz narativa u Bosni i Hercegovini mogućnost ponovnog nasilja. Treba da potezanje priče o mogućim ratovima koje naravno koriste i elite u Sarajevu, bošnjačke elite i kod Hrvata i kod Srba, da to izbacimo iz javnog diskusa, da narativ preokrenemo i da maštamo i gradimo nešto drugo. A moja prva mašta u tom kontekstu je da oni koji razmišljaju i potenciraju priču o mogućim secesijama i mogućim konfliktima na Zapadnom Balkanu, toga smo imali od strane bošnjačkih elita, prijetnje mogućim ratovima, da takvi nestanu sa političke scene. Ja maštam u Bosni i Hercegovini i regiji gdje nema više Milorada Dodika, Aleksandra Vulina, Aleksandra Vučića, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.